Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 4-нче июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Минскида Беларусь бейсизлигин бейрам итүү концертинде бомба шартлады. Мәскәүде «Ислам террорны жиңәшәк» исемле халыкара конференция үтте. Татарстандагы атна вакыйгаларына күзәтү. Казахстанда башкала Астана көнен бәйрәм итү президент Нурсултан Назарбаевның туган көнен зурлап бәйрәм итүгә үрлә. Башкортстан җитәкчелеге республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировны коррупциядә гаепләп, яңа мәгълүматлар чыгарганда, оппозиция коррупциягә каршы чын көрәш баруына шик белдерә. Казан югары уку йортларына кабул итү комиссияләрендә озын чиратлар тезелде. Мәскәүдә «Ислам террорны җиңәчәк» исемле халыкара конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Минскидагы шартлауда 46 кеше яраланган. Ашхабадта Төркменстан һәм Русия президентлары очрашты. Татарстанда бу ил белән хезмәттәшлекне арттырырга җыена. Польша АКШның ракеталардан саклану системасын урнаштыру турындагы соңгы тәкъдимен кабул итмәде. Теннисче Марат Сафин Уимблдон ярышының ярым финалында җиңә алмады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Соңгы мәгълүматларгә караганда, Минскидә булган шартлау нәтиҗәсендә 46 кеше яраланган. Бу хакта илнең вице-премьеры Александр Косинец әйтте. Табиплар 3 кешенең хәле аеруча авыр дип белдерә. Җимгага каршы төндә Минскидә бәйсезлек көне бәйрәм итүгә багышланган концерт тәмамланганда кулдан ясалган бомба шартлый. Эчке эшләр министрлыгы соңыннан шартламый калган тагын бер шундый ясалма бомбаның табылуын хәбәр итте. Татарстан парламенты башлыгы һәм Республика халыклары мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Русия халыкларының 4-нче конгрессында катнашучыларны Казанның милли төбәк компонентын кайтару тырышлыкларына теләктәшлек күрсәтергә чакырды. Бу хакта ул Русия халыклары мәҗлесенең 10 еллыгына һәм Ярославль каласының 1000 еллык бәйрәменә багышланган форумда катнашканда әйтте. Татарстан парламенты милли төбәк компонентын кайтару максатында федераль канунларга төзәтмәләр әзерләгән иде. Мөхәммәтшин шулай ук конгресста катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Русияның милли сәясәте концепциясен кабул итүне тизләтү тәкъдиме белән чыгарга чакырган. Бу хакта Татарстан парламентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Төркменстан Русия белән сәүдә, икътисад һәм энергетика өлкәсендә Каспий буенда хезмәттәшлекне үстерергә өметләнә. Бу хакта бүген Төркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов Русия президенты Дмитрий Медведевка әйтте. Медведев һәм башка рәсми кешеләр Ашхабадка рәсми сәфәргә килде. Русия вәкилчелеге белән бергә ике яклы очрашуларда Татарстан президенты да катнаша. Шәймиев республиканың Төркменстанга КАМАЗлар һәм буралаклар күбрәк сата башларга җыену хакында хәбәр иткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Көньяк Осетия дәхәленең кискенләшеп китүенә борчылу белдерде. Оешма Грузия һәм Осетия белән низагны хәл итүгә ярдәм күрсәтә алуы турында да белдерә. Осетия хакимиятләре бүген гомумреспублика хәрби әзерлек чарасын игълан иткән иде. Соңыннан аны туктатып торды. Бүген төнлә Цхинвалида һәм Убиат белән Дминиси авылларында булган атышлар нәтиҗәсендә 3 кеше үтерелгән, 10лап кеше яраланган. Көньяк Осетия атышларда Грузия ягын гаепли һәм низаклы җирләргә авыр техника кертү белән кисәтә. Грузия хакимиятләре киресенчә атышлар Осетия ягыннан булды һәм берничә кешене яралады дип белдерә. Польша премьер-министры Дональд Туск или АКШның ракеталардан саклану системаларын Польшада урнаштыру турындагы соңгы тәкъдимен кире какты дип белдерде. Бу хакта ул бүген Варшауда үткән матбугат очрашуында әйтте. Ул шулай ук бу килешү Польшаның иминлеген арттыру таләбе үтәми дип белдерә. Шул ук вакытта Туск Варшауның бу мәсьәләдә Вашингтон белән сөйләшүләрне дәвам итергә әзер булуы турында да әйткән. Европа берлеге һәм Россия бүгенге хезмәттәшлек бүген хезмәттәшлек турындагы яңа килешү төзү мәсьәләсендә сөйләшүләрне башлады. Брюссельдә беренче утырыш үтте. Элекке килешүнең мөддәте үткән елда ук беткән иде инде. Европа берлеге үз бизнес ширкәтләрен Россиянең энергетика тармагына кертүне таләп итә. Россия үз ягыннан Европаның нефть һәм газ үткәргечләшелтәренә акчаларын кертергә тели. Яңа килешү мәсьәләсендә сөйләшүләр бер елдан артык дәвам итәр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Алты ел тотқында булган Ингрид Бетанкур Франциягә килде. Хаваланында аны президент Никола Саркози һәм аның хатыны каршы алды. Саркози Бетанкур һәм тагын 14 тотықны азат итү кампаниясын алып барды. Бетанкур Колумбия президентлыгына нәмзәт булган, әмма шул вакытта ул Франция ватандашы да. Ике көн элек ул Колумбияның хәрби кешеләре үткәргән һәм 22 минут дәвам иткән бер атышсыз махсус чара ярдәмендә азат ителгән иде. Аны һәм башка 14 кешене 6 ел буе Колумбияның инкыйлаб армиясы ябып тотты. Бетанкур Франциядә сәламәтлеген ныгытачак, илнең рәсмиләре белән очрашачак дип көтелә. Монголиядә оппозиция кайбер җирләрдә тавышларны кире санауны таләп итә. Элегрәк хакимият фиркасы сайлауларда җиңде дип рәсми төстә игълан ителде. Оппозициядә булган демократик фирка башлыгы Цахиагин Эльбердоржи Ройтер агентлыгына кимендә 12 сайлау урынында тавышларны яңадан санауны таләп итәчәкбез дип белдерде. Парламент сайлауларының беренче нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң башкала Улан-Баторда тәртипсезлекләр башланып киткән иде. Аларда 5 кеше үлде, 220-дән артыгы яраланды. Хәзер Монголиядә вазгыять тыныч. Хакимиятләр 4 көнгә кертелгән гадәттән тыш хәлнең мөддәтен озайтырга җыенмый. Иран бүген 6 дөнья иленең атом программасына карата ясалган тәкъдимнәренә рәсми җавабын бирде. Аның эчтәлеге әлегә билгеле түгел. Иранның Брюссельдәге илчесе бу җавап язылган документны Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Саланага тапшырды. Иран дәүләт телевидениесе җавап эшлекле рухта бирелде дип хәбәр итте. Үткән айда Салана Иран җитәкчелегенә тәкъдимнәр җыелмасын тапшырган иде. Бу мөэминне шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Тагранны икътисад һәм иминлек өлкәсендә хезмәттәшлеккә чакыра. Иран үз ягыннан уран баетудан баш тартырга тиеш. Лондон теннисчы Марат Сафин Британияның Уимблдон теннис ярышының ярым финалында җиңә алмады. Ул дөньяда иң көчле теннисчы дип саналган Роже Федерерга оттырды. Моңа кадәр Сафиның Уимблдон ярышының чирек финалына гына чыкканы булды. Аягын авыртып ярышлардан чыкканчыга кадәр Сафин башка халыкара ярышларда да берничә тапкыр җиңгән иде. Яромир Ягр Омскиның авангардына күчә. Чехия хоккейчысы Яромир Ягр бүген Омскиның авангард такымы җитәкчелеге белән килешү имзалаган. Моңа кадәр ул НХЛ-да Нью-Йорк Рейнджерс клубында уйнаган. Омски такымы якын арада сентябрь башында башланачак беренчелектә катнашырга тиеш. Яромир Ягр авангард өчен 2004-2005 елларда уйнаган иде инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Минскида Беларус бәйсезлеген бәйрәм иткәндә шәһәр үзәгендә төнлә концерт барганда кулдан ясалган бомба шартлаган. 20ләп кеше яраланган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Шаулап гөрләп бәйрәм иткәндә җырлы биюле тамашалардан көчле концерт тавышыннан бомба шартлауны кайбер халык сизмидә калган. Чөнки шартлау концерт барган урыннан берничә метр ераклыкта булган. Шул ук вакытта шәһәрнең үзәк мәйданында бәйрәмдә меңләгән кеше катнашкан. Шартлау булуга карамастан бәйрәм туктатылмаган, шау-шу купмаган, ашыгыч ярдәм машиналары килеп җәрәхәтләнгән кешеләрне алып киткәннәр. Башта рәсмиләр барлыгы 50ләп кеше җәрәхәтләр алган дип белдерсә, аннары бу сан 20-гә калды. Шуларның берсе 28 яшьлек Лилия Мельник бомба сок савыты эченә яшерелгән иде ди.
Мы около ёлочек как бы сидели. Это буквально салют прошел.
Без чыршылар янында утыра идек. Салют бетте һәм бер 30 минутлап уздым икән, белмим. Шул чыршы янына сок савытына куелган шартлагы шартлады. Хәзерге вакытта хастаханәдә ятучы Лилия Мельникка бомба аякларына зарарлы китергән. Ул булай дип искә төшерә.
Телефон отлетел вообще, я не ожидала так, что он отлетел на очень такое расстояние большое от меня, мобильный. Я сначала думала, что там уже с мобильным что-нибудь.
Минем кесә телефоным бөтенләй әллә кая ичте. Мин башта әллә телефон белән нәрсәдер булдымы дип торам. Юк икән. Аннары ашыгыш ярдә машинасы килде. Ул бомбада тимер гайкалар, шәрәпләр булган. Тездән дә аяклардан да шуларны чыгардылар.
В колене доставали гайки и с ноги доставали гайки.
Ди шартлаудан зыян күргән Лилия Мельник. Азатлык радиосына бер кеше шартлау булып берничә минуттан соң бер кешенең кулы, ә икенче бер кешенең аяк бармаклары изелгәнен күрүен әйтте. Шартлау җирендә 20 сантиметр тирәнлектә чокыр пайда булган һәм бөтен тирә-як кып-кызыл кан белән тулган. Минскидагы милиция башлыгы Анатолий Кулешов журналистлар белән сөйләшкәндә, тиз арада гауга тудырмыйча барысын да хәл итә алган өчен хакимият оешмаларына һәм хастахана хезмәткәрләре эшчәнлегенә югары бәя бирде. Зыян күргәннәрнең кайберләре хәзерге вакытта шәһәр дәваханәсенә озатылган. Барысына да медицина ярдәме күрсәтелде. Үлүчеләр юк. Җинаять эше кузгатылган, тикшерү уздырабыз. Диде милиция башлыгы Кулешов. Бомба шартлаган вакытта Беларусь президенты Александр Лукашенко да концерт караган. Ул шартлау булганнан соң әлеге урынны күзәтергә килгән һәм гаеплеләрне тоту өчен бар көчтә куелачагын әйткән. Кайберәүләрнең бу шартлау президентка һөҗүм ниятеннән оештырмалы микән дигән сүзләрен Лукашенконың сүзчесе кире кага. Эчке эшләр министры Владимир Наумов әлеге шартлауның террорлык гамәле булганмы юк микәнен әйтү иртәрәк ди. Хәзергә бу хулиганлык буларак бәяләнә. Шулай ук Наумов икенче шартлаткычның да табылуын хәбәр итте. Әлеге шартлаткыч тикшерү уздыру өчен җиңеләйтәчәген әйтә эчке эшләр министры. Минскида 2005 елдан соң бу иң куәтле шартлауларның берсе дип бәяләнә. 3 ел элек үз куллары белән ясалган шартлаткыч шартлап 40 кеше җәрәхәтләнгән иде. Ул шакта халыкка астаныш булган Лукашенкога каршы дип саналган Беларусь дәүләт азат итү армиясе бу шартлатуны үз истәр алган иде. Ләкин ул шакта беркем дә хөкемгә тартылмады.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Атна кеш җомга көннәрдә Мәскәүнең президент кунакханәсе бинасында «Ислам террорны җиңәчәк» дигән исем белән халыкара конференция үтте. Конференцияне күренекле сәясәтче, Русиянең элекке премьер-министры Евгений Примаков җитәкчелегендәге багучылар шурасы булган «Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек» вакыфы оештырды. Андагы чыгышларның күпчелеге «Ислам террорны яклаучы дин түгел, ислам тынычлык дине» дигән фикергә нигезләнгән иде. Бу җыенны Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова күзәтте.
Конференциянең ачылышында Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Федерация шурасы рәисе Сергей Миронов исеменнән котлау хатлары да укылды. Конференция эшендә күп төрле чит ил, шул исәптән Кувейт, Иордания илләреннән, Гараб илләре лигасы илчесе, чит ил һәм Россиянең дин галимнәре һәм дин әһелләре сәясәтчеләр катнашты. Дин әһелләре арасында Рауил хәзрәт Гайнетдин, Тәлгат Таҗетдин, Умар хәзрәт Идрисов, Кавказ мөселманнары мөфтие Исмаил Бирдиев, шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Валиулла хәзрәт, Татарстан министрлар кабинетыннан дини эшләр шурасы рәисе Ринат Валиуллин, Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов һәм башкалар катнашты. Конференцияны Евгений Примаков алып барды. Конференцияда катнашучыларга бу җыелыш ахырында кабул ителәчәк резолюциянең проекты да таратылды. Ул проектта җихад сүзенә аңлатмада бирелгән, шулай ук Евгений Примаков чыгышында яңгыраган ислам белән террорчылык арасында тигезлек билгесе кую, ул гади ялгышу гына түгел, ул борынгы дингә карата махсус әйтелгән яла дигән сүзләрдә китерелгән. Бу конференция хакында үзенең фикерен әйтүне үтенеп, без Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйга мөрәҗәгать иттек. Менә ул нәрсә диде.
Россиядә генә түгел, күп җирләрдә исламны башка тискә буйлар. Мусламаннарга башка күзлектән карыйлар. Хәтта кайбер мусламан илләрендә дә. Ләкин менә Россиядә мусламаннарның хәле һәм дә Россиядә исламның урыны, Россиядә исламның тынычлыкка, иминлеккә керткән өлеше хакында бик аз сөйлибез. Ниндидер террористик бер акт булса, ниндидер бер һөҗүм булса, иң беренче карыйлар. Бу кеше кем? Гарәп микән, татар микән, таҗик микән? Özbek miken, eğer de ul Tatar ya ki Özbek Tacik olsa, şunda o anlar İslam buyağı bilen buyağı buyalar da İslam'ını naşarlara tırışarlar. Lakin altın o, kayada altın. Bunlar nakşulayı İslam, nakşulayı Kur'an. Kup mügne anlar hücum etseler de, kup mügne anlar naşar kıyafette kursatırlar tırışsalar da İslam barbar, şunşu tanışlık dini bulup kala, vakit şunu kursatı. Şunşu konferansı Moskova'da ütüğü, hem de kup mükunaklar kilip şunşu İslam terörizm daha istinç bula degen isimde utkaru bu bir Allah'ın hikmeti. Rossiyanın kıl ortasında kubrak Hristiyanlar yaşayan yerde mana şu konferansı utkaru bu Allah'ın bir hikmeti. Başka kişilerin kolu bilen, başka kişilerin malı bilen İslam'ın hakikaten hem de ahamiyetini kursatalar. Min rahmet aytırdım şu konferansını utkaruşlarga, kiruşlarga jurak yıllarını kıskartıp kiruşlarga hem de indi neticeli bu sayıda işitken kulakka da bir konulu bit. İslam terörizmine karşı, İslam terörizmini ıtayacak degen bu ismi de bir kurkem. Lakin benimse bunu irenire gerek, İslam'ını kıtırak gerek, Müslümanlar bilen dost olarak gerek. Şundağına bunun ahamiyeti hem de lezzeti kurine.
Siz Osman Hazret İshakı'nı işittiniz. Konferansiya açılışında şulay ok Tataristan jitekşiligi isiminden Tataristan'nın Rusiya Federasiyasındagi vekaletli vekili Nazif Mirikhanov da çıkış yasadı. Biz ondan da İslam terrorunu jeñeşek deb atalgan konferansiya haqında özinin fikrini aytuvni suradık.
Tataristan'dan bunda din işleri boyunca komitet reisi Valiyulli keldi. Birinciden Tataristan'ga Rusiya Federasiyasi tarafından şunday qatnaulı hem ishonchli vakolat topshiruv, islom bilan ishlarini olib boruvni kundan kun orttiruv, bu bizning uchun bek zo'r javobgarlik ham Tataristonga ishonib qarov. Chunki bizning respublikaning prezidenti Mentimer Sharipovich Shaymiyev Rossiya islom dunyosi degan strategik guruhda reisdash bo'lib turar. Primakov bilan birga Tataristonga zo'r yuklamalar qo'yiladi. Татарстанда бик күп бара ислам конференциялары, Казанда Россия ислам университеты эшләп килә. Бу ислам университетларының иң алга киткәне һәм иң күп балалар укый торганы. Татарстанда бик актив эшләр Иран консуллыгы һәм Төркия консуллыгы. Татарстан Россиянең христиан дине белән ислам дине бергәләп, йөзләгән еллар буе бергәләп татуына яшәгән урыны. Ә бүгенге көн тәртибе ул İslam алдында турган мәсьәләләрнең берсе генә, мин әйтәрем, иң авыр мәсьәләләрнең берсе бер диндә андый терроризмга өндәми. Бу ачыктан-ачык бу сүз минату һәм ачыктан-ачык яла ягу инде. Бүгенге чыгыш ясаучыларның, сәлам бирүчеләрнең бу мәсьәлә турында шулай кайгырып сөйләүләре дә ныклы нигез бар. Һәм теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ябып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хариту ысулы буларак битерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уйният туйдыра торган шартларны битерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк, ә террористларның үзләре белән түгел. Менә шуны аңлата алсак, ислам аркылы, бу вакытта инде бүгенге конференция үз вазифасын үтәде була.
Сез Назиф Мирихановны тыңладыгыз. Назифа Каримова, Озатлык радиосы, Мәскәү.
Озатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Озатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Озатлык.орг.
Бу көннәрдә Татарстан җитәкчеләре ерак сәфәрләрдә йөри. Казанга төрле илләрдән эшкуарлар, дәүләт оешмалары вәкилләре килә. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар Казанга укырга яки тарихи урыннарны карарга, ял итәргә килә. Татар дөньясының рухи мәркәзендәге хәлләр турында Римзил Вәли сөйли.
Азатлык радиосында һәм аның интернет сәхифәсендә көн саен Татарстан тормышы чагылдырыла. Ләкин барыбер милли рухлы кешеләргә мәгълүмат җитми. Хәлләр ничек? Бүген сездә погода нинди дип Сембердән дә Сибирдән дә шалтыратып сорыйлар. Татар ханнары күмелгән Казан Кремле өстенә яңгыр тамамы, кояш нурлары сибеләме? Кешеләр өчен бу да әһәмиятле. Безнең тапшыруларда искә алынган һәр хәбәр татар һәм Казан тарихының бер җуелмас сәхифәсенә әйләнә. Әйтік, Англияның Таймс газетасы өзінің сәхифесіне 200 жыл давамында шыққан мақалаларын іліп қойған. Қызық үшін ғана интернетке кіріп қарасаңыз, Таймс газетінде 902 тапқыр татарлар турында жазылған. Инде күнбатыш үшін қолайрақ тар-тар сөзі білен ізлесеңіз, 10469 тапқыр бабаларымызды іске алулары мәлім болар. Шунысы қызық, октябрь инқилабына қадар Таймста тар-тар сөзі 8800 тапқыр іске алынған. 1906 жылының 28 мартында яңарақ шыға башлаған уақыт газеті турында Таймс хабар берген. Әгер дә келешекте 2008 жылының 4 июлендә Татарстанның иң мөһим вакыйгалары турында кызыксынсалар, Азатлык сәхифәсендә шуны да табырлар. Минтимир Шәймиев Русия президенты белән бергә Ашхабадка килгән. Җомга көнне ул Ашхабадта җыелган журналистларга соңгы вакыттагы иң җанҗаллы темага тагын бер фикерен әйткән. Русия төбәкләре башлыкларын сайлау кирәклеге турында. Шәймиев үзе катнашкан бердәм Русия фиркасы губернаторларына сайлауга каршы булса да, Татарстан президенты аерым бер карашын яшерми икән. Владимир Путин хакимият вертикален ныгытканда бу кирәк иде, һәм мин моны ул вакытта хупладым дигән Шәймиев. Әмма төбәкләрнең канун чыгару җыелышларын, парламентларын Мәскәүдән торып куып таратуга Шәймиев һәр вакыт каршы булган. Шулай итеп, төбәк башлыкларын, парламентларын халык сайларга тиеш. Минем бу белдерүемнән сенсация ясамагыз дигән Шәймиев. Сайлауга кем генә каршы булырсың? Бу бит демократик җәмгыятьнең яшәү нигезе. Цитата тәмам. Дөрес, Шәймиев кайчан губернаторларына, президентларына сайлау тәртибенә кайту турында ипләп әйтә. Русия җәмгыятының үсүе белән шушы нормага кайтырбыз дип фараз итә Татарстан президенты. Кызык, Түркменстандагы һәйкәлләрне, шәһәр авылларны карап йөргән вакытта Русия президенты Медведев Шәймиевнең мондый фикерләрен ишетте микән? Ишетсә, ул нәрсә әйтер иде? Һәрхәлдә Татарстан президентының төбәк башлыкларын сайлау турында белдерүеннән шигенмәвен һәм Русия президентының аның бу гамәлләренә сабыр, толерант карауын аңларга була. Бу инде Татарстанның сәяси күгендә Казан кирмәне өстендә куырып киткән болытларның бераз сыйкланганын күрсәтә. Бу көннәрдә Татарстан башлыклары бер урында тормый, сәфәрдә йөрүшен. Премьер-министр Рустам Миниханов Америкага барып, Татарстанның мөмкинлекләре, планнары турында чыгыш ясап кайткач, хөкүмәт башлыгы сәфәрдән кайткач кына белдерү ясады. Алтайда төрки халыкларның бишегендә Татарстан делегациясе ел уены дип аталган милли бәйрәмдә катнашып, шушы республиканың статусын яклыйлар. Югыйсә бит төрки телдә сөйләшүче 70 меңлек халыкның Алтай республикасын Алтай краена кушып куярга теләүчеләр бар. Җомга иртәсендә синоптиклар Төмәндә, гомумән Көнбатыр Себердә һәм Алтай якларында гарәсәт куркынычы, штормовое предупреждение була дип белдерделәр. Шунда ук Алтайдагы делегацияга шалтыратып хәлләрен белсәк, бездә шалт аяз 31 градус җылы дип әйттеләр. Төрки каханлыгының тарихи урыннары белән танышып йөргән Казан делегациясен андагы халык та шаманнар да җылы каршылаганнар. Ә Казанда шаманнар юк, һава торышы сөлпәнрәк, көн болытлы, әмма яңгыр яумый, ләкин барыбер җәйге халәт. Кешеләр ниндидер сәфәр, ял итү, табигатькә омтылу рухында яши. Яисә шәһәрдәге бөкеләрне бетерү өчен зур урамнар кисерткән җирдә күперләр төзегәнне карый. Җомга барыбер җомга инде алда ял көннәре сәясәт, икътисад белән мавыкмыйча соңгы вакыттагы маҗараларны искә аласы килә. Югары Ослан районында шаян кызлар дип аталган мотелдан ике өркәчле дия чыгып качкан һәм күрше авыллар буйлап халыкны шаккатырып йөрегән. Кешеләр милициягә шалтыратып карыйлар, ә тегеләр ышанмый, салгансыздыр дип кенә җавап бирә. Татар җәмәгатьчелеге һаман җыр моң дип шашына. Әллә кайчан язылган моңлырак җырларны ишеттерүче Тәртип FM радиосының уңышына эстрада комбинаты булган Барс Медиа ширкәте тыныч карый. Ул музыкаль десант дип аталган супер тамашаны 16 июльдән башлап Баулыда, Урысуда, Бүгелмәдә, Лениногорскидә, Азнакайдә, Җәлилдә, Нурлатта, хәтта Кукмарада оештыра. Ягъни гадәттә концертлар зур артистлар йөрми торган якларда. Газетләрдә сөйләтә торган 30 лап эстрада йолдызын карарга килүчеләргә билет аласы да юк, чөнки сәхнә ачык мәйданнарына куела, концерт бушлай. Димәк, бу ширкәт каяндыр спонсорлар тапкан һәм яшьләрне үз тирәсендә сикертә. Жерші Салават 1 августтан 14-не қадар 20 ел бірге деген концерт қоя. Камал театры өзінің 102-ші сезонын Илгиз Зайниев есімлі бір студент язған люстра әсәрін сәхнеге шығару білен тәмамлады. Бұ шимбеда жамағатшылық Яушермеге бара, туына 130 ел тулған Ғояз Исхақиның туған ауылында Исхақи оқулары деген мәғнәлі шара болашақ. Не қызғаныш ақырда көңілсіз рәк, ауыррақ хәлләр турында әйтерге тұру келе. Республика сырхауханасында 4 яшлык бер элки малайын сүннәткә утыртыр алдыннан анестезия ясап, ягъни наркозга киртип, көтүлмәгән нәтиҗә алганнар сабый вафат булган. Матбугат бигрәк тә рус телендәге мәгълүмат чаралары сүннәтнең зыянын күрсеннәр дигән кебек бу хәлне куертып-куертып язалар. Казан хәрби уку йортында эшләүче бер офицер фатирларын сатып бурычларын түләр өчен үз әтиәниләрен утыртыргә киллер яллаган. Хәзер ул сак астында. Бу адамның татар кешесе булмавын иске алсам гаепләмәссез. Әмин татар кешесе Лаиш районының милиция башлыгы урынбасары Айрат Абетдинов хатыны белән әрләшкәннән соң үз-үзен атып үтергән. Ни турында бәхәсләшкәннәр алар, хатыны нинди кеше, нинди тәрбия алган, Айрат үзе нинди кеше булган беләсе килә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу көннәрдә Казахстан башкаласының Астана шәһәренә күчүенә 10 ел тулуны котлау өчен зур әзерлекләр бара. 6 июль, ягъни якшәмбе көнне җитәкчелекнең Алматыдан Астанага күчүенә нәкъ 10 ел тула. Астана көненә әзерлекләр күптәннән башланды. Ләкин бу күркәм әзерлекләрнең башкала көненнән бигрәк 68 яшенә җиткән президент Нурсултан Назарбаевның туган көнен бәйрәм итү тантанасына әверлүе халыкта ризасызлык тудыра. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Күптән түгел Казахстанда президент Нурсултан Баевның туган көне илнең милли бәйрәме буларак илан ителде. Ләкин шул ук вакытта Астананың 10 еллыгын бәйрәм итү чаралары күптәннән башлаган иде. Бу көннәрдә Казахстан мәгълүмәт чаралары президентның туган көненә туры килгән Астана көненә чакырылган кадерле кунаклар турында бәйнә-бәйнә сөйли башлады. Шакыру исемлегендә танылган артистлардан алып күренекле дөнья дәүләт рәсмиләренә кадәр кешеләр бар. Алар арасында Русия, Төркия, Үзәк Азия һәм Кавказ илләре җитәкчеләреннән кала бай Үрдин патшасы Габдуллах та чакырылган. Үзәк Азияның Дубайысы дип саналган Казахстанның нефть сәүдәсенең үзәге Астананың 10 еллыгына шулай ук АКШның күренекле җырчысы Уитни Хьюстон да чакырылган. Шул исәптән интернетта Астана шәһәренә багышланган astana10.com адресы да ачылды. Анда шәһәрнең яңа заманча бизәлеше һәм күркәм архитектура турында тәфсилле мәгълүматны табып була. Ләкин бу тантаналар һәркемне үзенә тәмам җәлеп итә дип әйтеп булмый, бигрәк тә оппозициядагыларны. Алар моны халык акчасын чүпкә ыргытуга тиңли. Коммунистлар партиясының җитәкчесе Сәрик Болсен Абдулдин күп акча сарыф итүгә каршы чыгучылардан берсе. Ил казнасына кергән акчаның зур өлеше Астана шәһәренә күмелде. Күмелде дип әйтәм, чөнки мәгълүматларга караганда яңа ясалган биналарның 70% буш тора. Анда беркем яшәми, барсы да хөкүмәт урыннары өчен аерылган. Халкын уйлаган кеше шулай эшләмәс иде. Астана 10.com, ягъни шәһәрнең 10 еллыгына багышланган интернет сайфасында Астана юклаган шәһәр дип аталган. Ул гына түгел, монда һава шартларында кырыс, һава җылылыгы җәйге көннәрдә 40 дәрәҗәгә артса, кышкы көннәрдә суыклык 40 градуска кадәр төшә. Бүген күркәм биналары яңа архитектура турында күп сөйләнгән Астана әле яңа шәһәр. 1997 елның 10 декабрендә Казахстанның баш каласы Алматыдан элекке исеме Акмулла булган хәзерге Астанага күчерелгән иде. Сәбәбе именрәк булуы белән аңлатыла. Кытай һәм Үзбекстан шигенә якынрак булган Алматыга караганда, Астана иштәрәк кала һәм Русияга тагында якынрак. Шәһәрнең 50%-ндан күбрәк халкын руслар тәшкил итә. 700 меңнәп халык яшәгән шәһәрнең тиз арада төзекләнүендә нефттән килгән мул уңыш ярдәм итә. Шәһәрнең 10 еллыгы алдыннан яңа мәйданнар, фонтаннар, бер зур стадион һәм сәламәтләнү үзәге ачылды. Ә Назарбаев сәясәтенә каршы булганнар һәм гади ил ватандашлары исә акчаны җәлләмичә, җәлләмик шундый зур тантана өчен әзерлекләргә сарыф ителүен хупламый. Әмирҗан Хасанов, оппозициядагы социал-демократия партиясе башлыгы, ул бу тантананың Назарбаевны зурлау чарасыннан башка бер мәгънәсе дә булмавын әйтә. Гомум алганда Астананың 10 еллыгын билгеләү тантанасы чаралары бик ясалма күренә. Безнең халык һәм милләте безнең уңганлыгын бергә кутлау урынына, без бер кешене генә зурлыгы белән мәшгульбез.
Астананың тойының алдында онша күңелле эмес уйларга җителәйт.
Дип белдерде радиобызга әзерлекләр барышы вакытында оппозициядагы Әмирҗан Хасанов.
Башкортстан җитәкчелеге рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары аша президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның кырын эшләрен фош итеп, яңадан яңа мәгълүматлар чыгара. Хабиров башта салым декларациясендәге мәгълүматларның дөреслеген тикшергәнчегенә вазифасыннан читләштерелә диелгән иде. Инде республика парламенты рәисе Константин Толкачев үзе Хабировның нинди яман эшләре булуын санап чыкты. Әмма оппозиция вәкилләре бу гына республикада коррупциягә каршы чын көрәш баруына дәлил түгел дип исәпли. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан президентының элекке хакимият идарәсе башлыгы Ради Хабировның бүгенге көндә кайда икәнлеге мәгълүм түгел. Шул ук вакытта Башкортстан югары җитәкчелеге аның хакында киң җәмәгатьчелеккә көн саен яңадан-яңа мәгълүматлар таратуын дәвам итә. Шулай атна кичкесендә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев Башкортстан юлдаш телевидениесына биргән озын гына әңгәмәсендә Ради Хабировның кырын эшләре турында бик тәмләп сөйләде. Муртаза Рәхимов республикада коррупцияга каршы аяусыз сугыш игълан итте. Хәтта Ради Хабиров кебек югары дәрәҗәле түрәләр дә гадел хөкемнән котыла алмаячак. Муртаза Рәхимов башлаган эшен озагына җиткерәчәк дигән фикерләрен әйтте республика парламенты җитәкчесе. Шуннан соң Константин Толкачев Ради Хабировның кайбер кырын гамәлләрен тәфсилләп санап китте. Айрыша президент хакимияте башлыгының Уфада һәм башка төбәкләрдә, шул исәптән чит илләрдә дә фатирлары булуы хакында мәгълүматлар бирде Толкачев әфәнде. Шул ук мәгълүматлар бер атна элек Уфимский ведомости дигән гәзиттә дә бәян ителгән иде. Аларны сүзгә сүз дигәндә кабатлап чыкты парламент спикеры Константин Толкачев.
Президент здесь проявил принципиальность, несмотря на то, что, в общем-то, наверняка были желающие, которые отговорить, не вносить ссоры из СБ. Это свидетельствует о том, что тот курс, который взят на противодействие коррупции страны, на руководство республики, страны президента, он здесь проявился в полном объеме и в полной мере.
Башкортстан парламенты рәисе сүзләренчә, элекке президент хакимияте башлыгы Ради Хабиров үзен генә исәпсез сансыз фатирлар белән тәэмин итеп калмаган, ә якын кешеләренә дә фатирларны уңга-сулга тараткан. Алай гына да түгел, Уфа үзәгендә төзелгән элиталы яңа йортлардан офис бүлмәләрен күчемсез милекне өләшү юнәлешендә дә күп тырышкан икән Ради Хабиров. Әле президент Муртаза Рәхимовның Ради Хабировны вакытлыча эшеннән бушатып тору турында фәрманы чыккан чук, президент хакимияте башлыгын Мәскәүгә тагын да дәрәҗәлерәк вазифага эшкә чакыралар икән дигән хәбәрләр таралган иде. Хәтта Ради Хабировка нинди вазифа тәкъдим итүе турында да язып чыккан иде кайбер мәгълүмат чаралары. Русия президенты хакимиятендәге бер идарәнең рәисе урынбасары булачак иде Ради Хабиров ул фаразларга караганда. Әмма бу имеш-мимешләрнең дә дөреслеккә туры килүенә шик белдерде Константин Толкачев.
Зная практику работы кремлевской администрации, любое кадровое назначение там никогда не анонсируется. Всегда мы становимся уже свидетелями фактического решения назначения того или иного должностного лица на ту или иную должность.
Шулай итеп, Башкортстан дәүләт җыелышы курултай рәисе Константин Толкачев сүзләренчә, Башкортстанның югары хакимиятләре Ради Хабировның Мәскәүгә эшкә чакырылуы турында бихабар булып чыга. Ради Хабировның вакытлыча эшеннән алынуы турында узган атнада беренче хәбәрләр таралгачта, киң җәмәгатьчелек моны югары хакимият даирәләрендәге чираттагы театр бер уен дип кенә кабул иткән иде. Әмма соңгы көннәрдәге вакыйгалар Ради Хабировка ныклап кануларын раслый. Элекке президент хакимияте идарәсе башлыгының Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында югары җитәкчеләр тарафыннан да каты тәнкыйтьләнүе, әлеге хәлләрнең бик җитди булуын һәм Ради Хабировның язмышы аянычлы булачагына ишарә кебек. Кайбер хокук белгечләре аңа хәтта төрмә җәзасы да янарга мөмкин дип белдерә. Ләкин күп кенә кешене бер сорау кызыксындыра. Ради Хабировның кырын эшләре ни өчен моңа кадәр күрмәгәннәрдә, ни өчен аның җилкәсеннән иртәрәк алмаганнар соң? Моңа үз фикерен болай белдерә Башкортстан оппозициясе вәкилләре. Ради Хабиров моңа кадәр хакимиятләргә яраган һәм шуңа күрә аның хилафлыкларына күз йомып караганнар. Ә инде республика президентына һәм бәлки яңа премьерга ярамый башлагач, аны папкада җыелып килгән компроматлар белән батырырга карар ителгән. Эш бары шунда гына. Әлеге көрәштә кем-кемне җиңәчәге тиз көннәрдә үк ачыкланыр дип көтелә, диләр оппозиция вәкилләре. Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе салым түләмәүчеләрне һәм киремнәрен кимитеп күрсәтүчеләрне ачыклауның яңа алымын уйлап тапты һәм аны гамәлгә кертә башлады. Баксаң, салым хезмәтенең фантазияга бай вәкилләре бик кызыклы ысулны үзләштергән икән. Алар хәзер чит илләргә сәяхәткә баручыларның киремнәрен тикшерүгә керешкән. Моның өчен алар Башкортстандагы сәяхәт оештыру ширкәтләренә һәм оешмаларына мөрәҗәгать итә. Аеруча виза алу таләп ителгән. Шул исәптән Шенген даирәсенә кергән илләргә баручыларны каты тикшерәләр. Шушы башлангыч беренче нәтиҗәләрен бирә дә икән инде. Былтырга керемнәрен дөрес күрсәтмәгән һәм салымнарын түләмәгән 76 кеше ачыкланган дип хәбәр ителә. Быел да 80-нән артык кешенең бурычлары булуы билгеле. Әлеге хәл Башкортстаннан чит илләргә сәяхәткә китергә теләүчеләрне пошаманга калдырган. Хәер, аларның гына түгел, сәяхәтләрне оештыручы фирмаларны да хафага сала бу яңалык. Чөнки бердән алар үз клиентларының киремнәре турында мәгълүмат бирмәү шартын бузарга мәҗбүр, ә икенчедән, хәзерге таләпләр аркасында аларга мөрәҗәгать итүчеләр санында кискен кимергә мөмкин. Бу инде табышның да кимүенә китерәчәк. Әмма федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе вәкилләре бу яңалыктан баш тартырга җыенмавын белдергән. Җомга көнне Башкортстаннан зур гына вәкиллек Мәскәүгә сәфәргә чыгып китте. Якташлар анда милли бәйрәм Сабантуйда катнашачак. Башкортстаннан зур гына төркем милләттәшләр Мәскәүдәге Битсы ат спорт комплексында оештырылучы Сабантуйда үз мәдәни спорт программасын тәкъдим итә. Бу юлы да ил башкаласына рәсми шәхесләр, сәнгать осталары, төрле ширкәтләр вәкилләре, язучылар, журналистлар һәм башка һөнәрияләр китте. Сабантуй бәйрәмен быел данлыклы Фәйзи Гаскәров ансамбле, Башкортстан дәүләт филармониясе, Сибай филармониясе, Долан, Карван сарай, сәнгать төркемнәре һәм байтак аерым җырчылар, биюшләр ямлаячак. Уфа Нур татар дәүләт драма театры 4 июль көнне быелгы иҗат мизгелен япты. Җәйге ялларга китү алдыннан да үз тамашачыларын Нурлылар яңа премьера белән сөендерде. 3-4 июль көннәрендә Нур татар театры талант ияләре театр сөючеләргә яңа комедия тәкъдим итте. Аманулланың Бер кирпеч, ике кирпеч исемле пьесасын сәхнәләштерде алар. Премьера сәхнәгә Түтәйле Ибәтулла исеме белән чыкты. Яңа тамашаны театрның баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин җитәкчелегендә әзерләделәр. Спектакльдә төп рольләрдә Рәсимә Гайфуллина, Сәвия Сираева, Рушат Мөдәрисов, Айрат Фатихов һәм башкалар уйный. Фәнис Святкый, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешып. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Thank you.
Мәктәп тәмамлаучылар саны елдан ел кими барса да, югары уку йортларына кирергә теләүчеләр саны арта. Документларын 20ләп урынга илтеп бирүчеләр бар. Бу бердәм дәүләт имтиханнары тәртибен кертүнең тискәре йогынтысы дип белдерә югары уку йортлары вәкилләре. Чөнки имтихан бирәсе бар дип борчылып торасы юк. Документларны илтеп тапшырырга гына кирәк. Быел да мәктәпне тәмамлаучылар күпләп документларын икътисадчы белгечлеге булган урыннарга тапшыра икән. Аграр университетта бер урынга дәгъва итүчеләр 21 кешегә җиткән. Ә алда әле тагын 10 көн бар. Ә менә Казан дәүләт университетының журналистика факультетында тагын кабул ителүчеләр санын кимиткәннәр. Бу хәл үзе үк бәйгене көчәйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан дәүләт университетының икенче уку бинасы янында озын чират. Советлар берлеге заманнарында берәр дефицит товар чыгарачак кибетнең ишек төбе диярсең. Университетның журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин университетта журналист белеме алуның елдан-ел дефицит була баруына риза түгел. Русияның гуманитар белгечлекләрне шикләү сәясәте белән дә килешми ул.
Тарышларды 15 орынға сұқарттылар. Татпакны 39 қалды орыны. Заманында 125 орыны еңіп жетті орын Татпакны.
Ди Васил Гарифуллин. Оның айтуына қорағанда, бүгінгі күнді абитуриентлар қотырып документ тапшыра тұрған білгішілік ол журналистика. Юристларны да әллә қойда қолдырып ұзып кеткеннәр.
150 кіші 10 орынға, 1 орынға 15 кіші. Әлевет 15-не қайыры дәуленер бейдеға.
Ди Гарифуллин. Эшләр булай барса, мөгаен моңа кадәр университет тарихында булмаган бәйге теркәләчәк. Ни өчен мәктәпне бетерүчеләрнең шул кадәр журналист буласы киләсең? Нигә бәйге кискенләшә? Инде ишеткәнебезчә, түләүсез урыннар саны унга гына калган. Түләүлесе дә нәкъ шул кадәр. Узган ел ул күбрәк булган. Икенчедән, декан әйтүенчә, Казанда башка югары уку йортларының журналист белгечлеге бирү хукукы юк. Хәзер бит Татарстан дагы дәүләтнеке булган һәм түләүле уку йортларын санап та битерлек түгел. Алар бик күп. Барсы да дип әйтерлек соңгы 10-15 ел эчендә мәш битеп юрист һәм икътисадчылар әзерли башлады. Ә менә журналист белгечлеге лицензиясен берсе дә ала алмаган. Икенчедән, бу һөнәргә яшьләр никтер бик кызыга икән. Татарстан күләмендә уза торган алтын каләм чарасы да журналистлыкны рекламалауга өлешсез түгел. Түләүсез булган 10 урынның нәкъ ишесен бу бәйге җиңүчеләре алачак. Калган 7 урынны инвалидлар һәм алтын медаль белән бетерүчеләр дәгъвалаячак. Васил Гарифуллин әйтүенчә, ел саен алтын медаль алучы 30-40лап егет һәм кыз документларын тапшыра. Узган ел 30 инвалид гариза биргән булган. Журналистика факультетына керү өчен 2 фәннән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре кирәк. Аннан соң иҗади имтихан тапшыралар. Әмма ЕГЭ, ягъни бердәм дәүләт имтиханының кулайсыз ягы да бар, ди Гарифуллин.
Чөнки әнә шул ЕГЭ дигән әйбер документ бар. Мөмкинлек бирә төрле факультетларга, төрле нергә бирегә. Берничә урынга, хәтта 20-20-гә кадәр бирә.
Ди Гарифуллин. Димәк, кая керсәм дә бары бер югары уку йортыгына булсын диючеләр дә шактый. Бу хәл үз чиратында исә чын күңелләреннән теге яки бу белгечлекне алырга теләүчеләргә үзенә күрә бер аяк чалу да булып тора. Ә менә Казан дәүләт аграр университетының ишек төбендә су буе чират торучылар да кабул итү бүлмәләрендә этеш төртеш тә юк.
Бездә дә шул инде, бөтен вузларда да шул икамымфак. Хәзергә кемдә икамымфак. Без тырышабыз кешеләргә әйтергә дә инде, экономистлар бүген бик күп, куяр урынрак. Бәрібір шунда киләләр, ләкин менә соңгы вакытта инженер-специалистка әзерәк күрәбез, әзерәк күтәрә башлады конкурс.
Ди Аграр университетының кабул итү комиссиясе җаваплы сәркатибе Нияз Миңнуллин. Гариза бирүгә дә атна тулмаган әле. Финанс һәм кредит дигән белгечлеккә документлар тапшыручылар бер урынга 21 кешегә җиткән инде. 77 яшь егет һәм кыз медаль белән килгән. Бер кемгә дә сер түгел, бүгенге көндә авыл агроном-механик белгечләренә кытлык кичерә. Аграр университет быелгы чыгарылышта әлеге белгечләргә сорауны канәгатьләндерә алмаган.
Экономист дигән сүз менә чыкты. Экономист дигән диплом алсаң, бөтенесе була дигән нәрсә инде менә фул сәбәбе. Белмиләр кеше. Әзерәк без дә эшләп бетермибез инде. Средства массовой информацияларда инде шул юрист, экономист, менә бөтен жерде ашуы дейді.
Ди Нияз Миңнуллин, Аграр университет вәкілләрінің әлігі білгішілерін әзірләуші башқа юғару құйыртларына өз мінәсәбәті.
Экономистің ісі де болмаған, духы да болмаған. Азыр бүттін өз болдырғана да болдырмағана бүттін өз экономист әзірлей. Шынки оны әзірлер үшін бір нәнде материалын затырат керек түгел. Парты білән мен болды екен, сөз етті. Әміне қазір агрономларды, механикларын әзірлерге. Бік көп лабораторийлар керек, бік көп материалын база керек, макетлар керек, техника керек.
Ди Аграр университет проректоры Хәсән Фәсхетдинов. Шулайда быйыл ауыл хужалығы машиналары, яғни механика білгішілігіне документларын тапсырушылар біраз артқан артуын. Үстел артында Питреш районының Пимер ауылынан келген, яңағына мәктеп тамамлаған Ранис Хайреддинов ғариза язып отыра еді.
Техникалар ортам кішкене мүлі.
Кіру мүмкінлігің бар деп емесің?
Бар деп ойлаймын. Егер результаттар айбат болай.
Бітіргеш қоя барға екен.
Айбат тірек кішкене, өзінің ішіні ашырмын мүлікке.
Ауылда машиналар деп ойлау бойынша.
Мен ауылда ғана тұрмын, мен мында Қазанда болашын. Я Қазанда қалуын дейсе, ауылға қайтуға пайда жоқ, ауыл бітті сіне. Біздің колхоз таралды.
Ди Ранис Хайреддинов.
Озатлық радиосы. Отна кеш жұмға күндерінде Мәскеудің президент қонақханасы бинасында «Ислам террорны жеңешек» деген есім білен халықара конференция өтті. Конференцияны көрнікілі саясатшы Русияның ілікі премьер-министрі Евгений Примаков жетекшілігіндегі бағушылар шурасы болған ислам мәдәниетіне, фәніне һәм мәғарифіне тілектәшлік уақыфы ұйыштырды. Ондағы шығышларының көпшілігі «Ислам террорны яқлаушы дин түгіл, ислам тынышлық дині» деген фикірге негізленген еді. Бұ жиынны Озатлықның Мәскеудегі хабаршысы Назифа Каримова күзетті.
Конференцияның ашылышында Русия президенті Дмитрий Медведев һәм Федерация шурасы рәйсі Сергей Миронов есімінен құтлау хатлары да оқылды. Конференция ішінде көп түрлі шетел, шул есептен Кувейт, Иордания илләреннән, Гараб илләре лигасы илшесе, шетел һәм Русияның дин галимнәре һәм дин әһелләре сәясәтчеләр катнашты. Дин әһелләре арасында Рауил хәзрәт Гайнетдин, Тәлгат Таҗетдин, Умар хәзрәт Идрисов, Кавказ мусульманнары мөфтие Исмаил Бирдиев, шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Валиулла хәзрәт, Татарстан министрлар кабинетыннан дини эшләр шурасы рәисе Ринат Валиуллин, Татарстанның Русия Федерациясындағы вәкәләтле вәкиле Назиф Мириханов һәм башкалар катнашты. Конференцияны Евгений Примаков алып барды. Конференцияда катнашучыларга бу җыелыш ахырында кабул ителәчәк резолюциянең проекты да таратылды. Ул проектта жихад сүзенә аңлатмада бирелгән, шулай ук Евгений Примаков чыгышында яңгыраган ислам белән террорчылык арасында тигезлек билгесе кую, ул гади ялгышу гына түгел, ул борынгы дингә карата махсус әйтелгән яла дигән сүзләрдә китерелгән. Бу конференция хакында үзенең фикерен әйтүне үтенеп, без Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйга мөрәҗәгать иттек. Менә ул нәрсә диде.
Россиядә генә түгел, күп җирләрдә исламны башка тискә буйлар. Мусламаннарга башка күзлектән карыйлар. Хәтта кайбер мусламан илләрендә дә. Ләкин менә Россиядә мусламаннарның хәле, һәм дә Россиядә исламның урыны, Россиядә исламның тынычлыкка, иминлеккә керткән өлеше хакында бик аз сөйлибез. Ниндидер бер террористик бер акт булса, ниндидер бер һөҗүм булса, иң беренче карыйлар. Бу кеше кем? Гарәп микән, татар микән, таҗик микән? Өзбек мекен, әгер де ол татар, яки өзбек, таджик болса, шунда ол аңар ислам бұяу білін бұяп қоялар да, исламны нашарлыға тұрышалар. Лекен алтын ол, қаяда алтын, нақшылайық ислам, нақшылайық Құрән, көп мүгіне аңар хүжім етселер де, көп мүгіне аңар нашар қияфетті көрсетірге тұрышалар да, ислам бар бір, шушы танышлық дені болып қала, уақыт шуны көрсеті. Шушы конференция Мәскеуде өтуі, хамда көп мүгі қонақлар келіп, шушы ислам терроризмға істін болады. Деген исемдә үткәрү бу бер Аллаһның хикмәте. Россиянең кыл уртасында күбрәк христианнар яшәгән җирдә менә шушы конференция үткәрү бу Аллаһның бер хикмәте. Башка кешеләрнең кулы белән, башка кешеләрнең малы белән исламның хакыйкатен һәм дә әһәмиятен күрсәтәләр. Мин рәхмәт әйтер идем шушы конференцияны үткәрүчеләргә, килүчеләргә, җирәк юлларын кыскартып килүчеләргә һәм дә инде нәтиҗәле булса иде, ишеткән колакка да бик күңелле бит. Ислам терроризм терроризмга каршы, ислам терроризмны ытаячак деген бу исме дә бик күркәм, ләкин минемчә моны иренергә кирәк. Исламны тотырга кирәк. Мусламаннар белән дус булырга кирәк. Шунда гына моның әһәмияте һәм дә ләззәте күренә.
Сез Госман хәзрәт Исхакыны ишеттегез. Конференция ачылышында шулай ук Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов та чыгыш ясады. Без аннан да ислам террорны җиңәчәк дип аталган конференция хакында үзенең фикерен әйтүне сорадык.
Татарстаннан монда дин эшләре буенча комитет рәисе Валиуллин килде. Беренчедән Татарстанга Россия Федерациясе тарафыннан шундый катлаулы һәм ышанышлы вәкаләт тапшыру, ислам белән эшләрен алып бару, көннән-көн арттыру, ул безнең өчен бик зур җаваплылык һәм Татарстанга ышанып карау. Чөнки безнең республика президенты Минтимер Шарипович Шаймиев Россия ислам дөньясы дигән стратегик группада рәис тәш булып тора. Примаков белән бергә Татарстанга зур йөкләмәләр куела. Татарстанда бик күп бара ислам конференцияләре, Казанда Россия ислам университеты эшләп килә. Бу ислам университетларының иң алга киткәне һәм иң күп балалар укый торганы. Татарстанда бик актив эшлиләр Иран консуллыгы һәм Төркия консуллыгы. Татарстан Россиянең христиан дине белән ислам дине бергәләп, йөзләгән еллар буе бергәләп татуына яшәгән урыны. Ә бүгенге көн тәртибе ул ислам алдында торган мәсьәләләрнең берсе генә, мин әйтерем, иң авыр мәсьәләләрнең берсе. Бер диндә андый терроризмга өндәми. Бу ачыктан-ачык бу сүз уйнату һәм ачыктан-ачык яла ягу инде. Бүгенге чыгыш ясаучыларның, сәлам бирүчеләрнең бу мәсьәлә турында шулай кайгырып сөйләүләре дә ныклы нигез бар. Һәм теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ябып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хәл итү ысулы буларак бетерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уй-ният туйдыра торган шартларны бетерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк, ә террористларның үзләре белән түгел. Менә шуны аңлата алсак, ислам аркылы, бу вакытта инде бүгенге конференция үз вазифасын үтәде була.
Сез Назиф Мирихановны тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Кәлим шәрһендәге 30-нчы һәм 31-нчы хадисләргә туктап китәбез. Башта 30-нчы хадис. Иза кана лака малун фалюра алейк. Тәрҗемәсе. Әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Расулуллаһ хузурына бер сахаба иске мускы киемнәр белән кергән иде. Расулуллаһ моның халын, байлыгы булып булмауны сорашты. Сахаба исә үзенең байлыгы барлыгын белдергәннән соң Расулуллаһ шул сахабагә ушбу сүзне әйтте. Ягъни, әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен диде. Расулуллаһ хәзрәтләре шушы адамның ярдәмгә мохтаҗ кеше шикелле йөрүен яратмаган вә Алла биргән нигъмәтнең әсәре күрелүен яғни киімі яқшы болуын тілеген боладыр. Алла Тағала берген нигметні көрсету мақсаты білен болғанда, қиметлі киімлер кию шәриғатта тыйылмай. Ләкин хадис хөкіміне көрә, тәкәббірлік вә кішілерден көтерілу мақсаты болса, бу вақытта қиметлі киім кию дә, қиметсіз киім кию дә мәзмумдыр, яғни дұрыс түгелдір. Бу турыда тіл білен сөйләуінің мағынасы юк, бәлкі иқтибар ниеткедір. Һәр ким үз ниятын үзе белергә тиешле. Имам Әбу Давуд озын бер хадистә: "Әслиху әлбасикум", ягъни киемнәрегезне ислах кылып, төзек итеп киегез хадисен риваят итәдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: "Әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Hazır indi Cevamiül Kelim şərhindəki 31-ci hadisini oxub verəbiz. Şuşu hadis İslam şəriətində bilgili şartlarda ruxsat edilən birdən köbrək xatınğa öyrənmə məsələsi haqqında. Qaybir kişilərinin indi bu zamanda birdən köbrək xatınğa öyrənmə deyilən nəsə yox, həm bulmasqa da deyiş, bu qayda xatın qızlarının hüquqlarını qısa deyib aytdılar mümkün. Lakin çımbarlıq şunu göstərsə ki, Hazırki zamanda, hatta birden köbrek hatınga ilanı tıyılgan medeni illerde de bu nersa devam ite. Nikahlı hatınından başka, bir ya ki birden köbrek hatın kız bilen nikahsız yaşavçı irler hazır da az tügül. Şuşu hadis, İslam şeriatında birden köbrek hatınga ilanı ruhsatının çiksiz bulmağın onun şartlarını anlata. Hazır indi ul hadisinin garapçasını okup biraviz. إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشكه ساقط. Tərcəməsi: Bir irinin nikahlı hatına 2 ya ki 3 və 4 bulub da kiyim salam, turuş yürüş, aşav içü, kişələv və bülək yürü kibik işlərdə tigizlik qılmasa, qiyamət günündə yartı yağı fəliş bulgan. Яғни паралис суққан, яки құроған халда халық құзыруна келір. Инді шушы хадиске Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафынан берілген аңлатманы оқып кетік. Мүсілманлар үшін дүрке қадар хатын алу дүріс болса да, бұ дүріслік мұтлақ түгіл, бәлкі бейк көп шарттар астында дүрістір. Зарурет вақытларында бірден артық хатын аларға рұқсат бере тұрған шариғат, Әдәп вә әхлак нуктасыннан карап, бу эшне кайбер вакытта вә кайбер кешеләргә күрә тыядыр. Һәр хәлдә хасталык вә баласызлык, яки мәхәббәтсезлек вә әхлаксызлык кебек үзерләр, зарурәтләр булмаганда, яки үзерләр булып та, бераз әвәл әйтелгән нәрсәләр хакында тигезлек кыла алуына ышанмаганда, хатын үстенә хатын алудан сакланырга тиешле. Инде ничек вә нинди сәбәп белән булса да, хатын үстенә хатын алынган икән, ул вакытта тигезлек кылу хакында тырышу вә Расулулланың насихатын җиренә җитештерү, кыямәт көнендә халык хозурында масхаралыкка калмау өчен тырышу лазымдыр. Ләкин үзенең камил ризалыгы белән, ягъни иренең вә башка бер кешенең җәбер кылуы вә куркытуы белән түгел, бер хатын үз хакын ташласа, Яки башка көндәшенә багышласа, бу вакытта тигезләү ир өчен лазым түгел. Мәгәр дә мәзкур хатын шушы эше өчен үкенеп, сүзен кире алса, әвәлгечә тигезлек итү ваҗип, ягъни шарт булыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бер ирнең никахлы хатына 2 яки 3 вә 4 булып та, кием салым, торыш йөриш, ашау ичү кишәләв вә бүләк бирү кебек эшләрдә тигезлек кылмаса, кыямәт көнендә ярты ягы паралич суккан, яки кырган хәлдә халык хозурына килер дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.